Kopumā Rīgas šā gada budžeta pirmie grozījumi varētu ļaut secināt, ka tie lielākoties ir tehniska rakstura, precizējot ieņēmumu un izdevumu sadaļas, kur lielāko ieņēmumu kritumu rada valsts pārdomāšana Rīgai dot Eiropas Savienības naudu. Taču grozījumi palika neizskatīti, jo bez opozīcijas pūliņiem šoreiz sastrīdējās pati koalīcija. Neapmierinātību pauduši ne tikai koalīcijā ietilpstošie un vasarā no saskaņas patriektie 4 deputāti, bet arī daļa gods kalpot Rīgai un saskaņas domnieku. Viņu neizpratni raisa domas vadības iecere pēkšņi 150 tūkstošus eiro piešķirt basketbola klubam VF Rīga, tādu vajadzību pamatojot ar Latvijas basketbola savienības septembra beigās uzrakstīt vēstuli par naudas lūgumu startam Startautiskās basketbola federācijas turnīros. Kā zināms, basketbola klubs VF Rīga ir saistāms ar partiju Latvijas attīstībai, kas pašlaik strādā Rīgas domas opozīcijā, bet iepriekš ir pieļāvusi iespēju kopā ar godskalpot Rīgai veidot koalīciju. Nav izslēgts, ka mērs Oļegs Burovs no godskalpot Rīgai ar naudas iedošanu basketbola klubam grib panākt opozīcijas partijas lojalitāti, ja pašreizējā koalīcija sašķobītos. Piebildījuši, ka šodienas finanšu komitejā spraigas debats gaidāms arī jautājumā par skandālos ierautā nodibinājuma Rīga LV likvidāciju. Opozīcija izteikusi bažas, ka līdz ar Rīga LV likvidāciju nemaz netiks pārtraukti valdošo partiju godskalpot Rīgai un saskaņa centieni gādāt sev popularitāti ar mediju pirkšanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.